หมวดกรรมฐานเรื่องที่6กำหนดรู้ดูนิวรณ
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาแก่ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังทำความเพียรอยู่ก็ยอมจะได้รับประโยชน์และก็ได้ประสบการณ์สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรมีกามราคะความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ก็ดีมีพยาปาทะความโกรธความแค้นขัดเคืองในจิตใจก็ดีมีอุทจจะกุกกุจจะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ดีมีทีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยในอารมณ์ก็ดีมีวิจิกิจฉาความสงสัยดังในใจก็ดีเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความดีความดีไม่เจริญขึ้นถูกลบไปเมื่อเกิดนิวรณ์ต่างๆแต่ผู้ที่มีความเข้าใจก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากนิวรณ์นั้นได้เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นก็เอานิวรณ์นั้นเป็นกรรมฐานกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานก็คือที่ตั้งของการกระทำอารมณ์ของสติเรียกว่ากรรมฐานเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นก็เอานิวรณ์นั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดรู้เอานิวรณ์เป็นที่อาศัยของสติให้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้นิวรณ์ต่างๆที่กำลังปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้นิวรณ์นั้นก็จะกลายเป็นประโยชน์เมื่อเกิดนิวรณ์ก็ทำให้มีสติได้เกิดขึ้นนิวรณ์ปรากฏก็ได้ฝึกสติสัมปชัญญะหรือถึงขั้นมีปัญญารู้เห็นว่าสภาพของนิวรณ์ต่างๆก็เป็นธรรมชาติ ที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความบังคับไม่ยะไม่ได้ของนิวรณ์ต่างๆฉะนั้นนิวรณ์นั้นก็กลายเป็นประโยชน์ทั้งที่มันเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ทุกข์ให้โทษแต่นักปฏิบัติวิปัสสนาเป็นผู้ฉลาดกล่าวนิวรณ์นั่นแหละเป็นกรรมฐานนิวรณ์อันใดเกิดขึ้นก็ตั้งสติเข้าไประลึกรู้เข้าไปพิจารณานิวรณ์เหล่านั้นที่กำลังปรากฏให้เห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาปรากฏมีเกิดขึ้นในจิตใจมีสภาพมีอาการอยู่อย่างนี้เขาแปรลงเขาเปลี่ยนแปลงลงเขาเกิดขึ้นมาใหม่เขาเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นละได้ด้วยเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นนิวรณ์ถูกละไปแล้วไม่เกิดขึ้นก็ให้รู้นะนี่ก็เป็นวิธีการของการเจริญวิปัสสนาคือการเจริญสติรู้สิ่งที่ปรากฏหลักการของวิปัสสนานั้นก็คือการระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในเมื่อนิวรณ์อันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งกำลังปรากฏก็เจริญสติเข้าไปรู้รู้นิวรณ์ที่กำลังปรากฏให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงของนิวรณ์ต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นสภาพธรรมที่มีจริงแต่ไม่ใช่ตัวตนการระลึกพิจารณานิวรณ์เหล่านี้ก็จะเข้าในหลักของสติปัฏฐานข้อที่4ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการมีสติตามระลึกรู้พิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆนิวรณ์ต่างๆนี้ก็จัดว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมชาติแม้จะเป็นอกุศลธรรมคือธรรมที่ไม่ดีธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ที่เรียกว่ากุศลธรรมก็ตามแต่มันก็เป็นสัจธรรมมันก็เป็นความจริงมันก็เป็นสภาวะมันก็เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จะต้อนให้เกิดสติปัญญาได้เพียงว่าผู้ปฏิบัติต้องใส่ใจต้องระลึกเข้าไปรู้นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าคือเข้าไปรู้อย่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อสภาพของนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตใจก็เข้าไปรับรู้อย่างละอย่างวางดูเขาเป็นไปเหมือนกับคนดูไฟไหม้ยืนอยู่ข้างนอกไฟจะไหม้อยู่ในไฟไหม้บ้านแต่ออกไปยืนอยู่นอกบ้านดูกองไฟที่ไหม้อยู่ให้เห็นว่า มันอยู่กันคนละที่มันคนละอย่างกันแล้วระหว่างไฟที่ไหม้กับผู้ดูอยู่ผู้รู้อยู่ให้เห็นว่าสภาพของนิวรณ์ที่ปรากฏก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ระลึกรู้ดูอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่รวมกันไม่เป็นอันเดียวกันดูอยู่รู้อยู่วางเฉยอยู่พิจารณารักษาผู้รู้ให้วางให้ปล่อยอยู่แม้จะพบว่ามันเป็นทุกข์มันไม่สบายใจมันทุกข์ใจมันบีบคั้นมันวุ่นวายมันร้อนใจก็อดทนวางเฉยหัดวางหัดปล่อยหัดนิ่งหัดรู้อย่างปกตินี่เป็นหน้าที่เป็นวิธีการของการเจริญวิปัสสนาอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าต้องระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ขณะที่นิวรณ์ต่างๆกำลังปรากฏก็ใช่ว่าจะมีแต่นิวรณ์เท่านั้นที่ปรากฏยังมีสภาพธรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องมีสติระลึกรู้สภาพธรรมอื่นๆที่เกิดสลับสับกันอยู่ในขณะนั้นเช่นว่ากำลังพิจารณานิวรณ์ที่กำลังปรากฏก็พบว่ามันก็มีความนึกคิดมันก็มีความไหวที่กายบางครั้งก็มีเสียงมีได้ยินบางครั้งก็มีตรึกนึกมีเย็นมีร้อนมีตึงมีหย่อนมีไหวเกิดขึ้นสลับอยู่ไม่ใช่มีแต่นิวรณ์เกิดอย่างเดียวมีสภาวะธรรมอื่นๆในทวารอื่นๆถ้าลืมตาอยู่มันก็มีทางตามีเห็นอยู่เห็นสีมีได้ยินเสียงอยู่บางครั้งเกิดมีการรู้กลิ่นบางครั้งก็รู้รสความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายกายไม่สบายกายก็ปรากฏสลับอยู่ความไม่สบายใจหรือความสบายใจหรือความเฉยๆก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนะไม่ใช่มีแต่นิวรณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็หัดสังเกตพิจารณาดูสภาวะธรรมต่างๆเกิดราคะก็กำหนดรู้อาการของราคะที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดปฏิฆะเกิดความพยาบาทอาฆาตมากร้ายมันก็เกิดขึ้นที่ใจแสดงฤทธิ์ของมันที่ใจมีทุกข์มีโทษก็อยู่ที่ใจสติระลึกถึงอาการของปฏิฆะของความโกรธของความแค้นของความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนะในขณะนั้นก็ระลึกสิ่งอื่นๆที่สลับเข้ามาแล้วก็มีเย็นสลับเข้ามามีตึงมีไหวมีใจนึกคิดมีความรู้สึกต่างๆอาการของนิวรณ์เช่นมันเกิดปฏิฆะมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้คงที่มีการแปรเปลี่ยนบางทีก็หายบางทีก็แรงขึ้นบางทีก็ผ่อนลงจางลงคลายลงหายไปเกิดใหม่ก็ระลึกพิจารณาไปพร้อมกันที่จะรู้จักผู้รู้ความโกรธความพยาบาทอาฆาตก็อย่างหนึ่งผู้เข้าไปรู้ก็อีกอย่างหนึ่งนะระหว่างความโกรธกับผู้รู้โกรธคนละอย่างคนละอัน สติมันก็ระลึกทั้งความโกรธระลึกทั้งผู้รู้โกรธแล้วก็เห็นพิจารณาว่ามันก็หมดไปมีแล้วหายไปไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่มีแก่นสาระแห่งความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือการปฏิบัติของการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นเรื่องแนวทางของการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาอันดับแรกก็เป็นปัญญาที่รู้วิเศษณลักษณะคือลักษณะประจำของธรรมชาติแต่ละอย่างของรูปแต่ละรูปของนามแต่ละนามที่มันไม่เหมือนกันการเข้าไปสังเกตได้ออกว่ามันมีต่างๆกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะปัญญาที่รู้จากสภาวะของนามธรรมรูปธรรมหรือของปรมัตถธรรมแทนที่จะไปดูรู้อยู่กับบัญญัติอารมณ์ที่เป็นชื่อเป็นภาษาเป็นรูปร่างเป็นความหมายมีปัญญาที่จะให้เข้าไปอย่างสัมผัสตรงต่อปรมัตถธรรมของรูปของนามเรียกว่ากำหนดอารมณ์กรรมฐานที่เป็นส่วนของรูปของนามได้และก็ได้ปัจจุบันได้ก็ถือว่าเป็นปัญญาระดับหนึ่งที่ทำให้รู้จักปรมัตถธรรมต่างๆที่ปรากฏรู้จักลักษณะของรูปดินคือแข็งอ่อนรู้จักรูปไฟร้อนเย็นรู้จักรูปลมตึงหย่อนลักษณะของสภาพนามธรรมคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสการนึกคิดการรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์ซึ่งอาจเป็นสภาวะเป็นปรมัตถ์มีสติที่จะระลึกรู้ได้จดได้ตรงต่อสภาวะธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเมื่อได้เกิดการเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าระลึกเฝ้าติดตามดูสภาวะของธรรมชาติที่กำลังปรากฏต่อเนื่องติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายได้ปัจจุบันวางท่าทีได้ถูกต้องขึ้นคือเหมาะสมเป็นกลางพอดีพอดีไม่เพ่งไม่จ้องไม่ยึดไม่กดไม่ข่มแต่ก็ไม่เผลอเลอได้ส่วนได้เป็นการก็ทำให้เห็นสามัญลักษณะลักษณะเสมอเหมือนทั่วไปคืออนิจจลักษณะความเปลี่ยนแปลงของรูปของนามเห็นทุกขลักษณะความเกิดและดับทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ของรูปของนามเห็นอนัตตาเห็นอนัตตลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนสภาพที่บังคับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาที่เข้าไปรู้สามัญลักษณะหรือว่ารู้ตายลักคือรู้ว่านิจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงรูปนามนี่แหละคือของจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่แหละคือของจริงสบายไม่สบายเฉยเฉยเนี่ยคือของจริงเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเนี่ยของจริงแม้นิวรณ์ต่างๆก็เป็นของจริงจะเป็นราคะเป็นโทสะโกรธแค้นเป็นท้อถอยเป็นฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญเป็นสงสัยมันก็เป็นนามธรรมเป็นของจริงนามแต่ละนามก็มีความเกิดดับ นะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปมีความปรุงแปรไปเป็นธรรมดานะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสถูกต้องจดสภาวะของรูปของนามเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาโดยความเป็นธรรมดาคือต้องเป็นอย่างนั้นความเป็นไปของธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นตามธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนี้เกิดจึงเป็นปัจจัยอีกสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับจึงเป็นปัจจัยสิ่งนี้ดับนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงเห็นก็ดับได้ยินก็ดับรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกมีความเกิดดับแต่มันก็เกิดใหม่ไอ้ที่ดับก็ดับไปที่เกิดใหม่ก็เกิดซ้อนกันไปนะต้องระลึกต้องพิจารณาให้เห็นรู้จักความเป็นจริงนะของธรรมชาติของชีวิตนี้แย่คือปัญญาที่เรียกว่าเห็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์องค์ธรรมของทุกขสัจจะก็คือโลกิยะจิต81เจตสิกที่ประกอบ51เว้นโลภะนั้นเป็นองค์ธรรมของตัณหาเพราะฉะนั้นในโลกิยะจิต81นั้นก็เป็นจิตที่เว้นเฉพาะโลกุตระจิตเท่านั้นจิตทั้งหมดเป็นทุกข์ทางนั้นยกเว้นมรรคจิตผลจิตจิตนอกนั้นเป็นทุกข์หมดหรือว่าเป็นทุกขสัจจะพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นทุกขสัจจะหมดจิตเห็นก็เป็นทุกข์เพราะมันต้องเกิดต้องดับจิตที่ทำหน้าที่ได้ยินก็เป็นทุกข์เพราะต้องเกิดต้องดับจิตรู้กลิ่นก็เป็นทุกข์จิตรู้รสก็เป็นทุกข์จิตรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความแตกดับความเป็นจริงของมันความเป็นจริงทุกข์ก็คือสภาพที่แตกดับสภาพที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นทุกขสัจจะก็ต้องเห็นความแตกดับของมันความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่ความที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์นั้นไม่ใช่มีแต่ความปวดความเจ็บความเมื่อยความชาความไม่สบายกายไม่สบายใจเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกิยะเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นการเห็นก็เป็นโลกิยะได้ยินก็เป็นโลกิยะรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเป็นโลกิยะหมดเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเข้าไปยึดเหล่านี้ไว้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะอุปาทานก็จะยึดความเห็นเป็นตัวเราของเราเป็นเราเห็นเวลาได้ยินมันก็เข้าไปยึดสภาพไปยินเป็นตัวเราเป็นเราได้ยินเวลารู้กลิ่นรู้รสมันก็เข้าไปยึดไว้เป็นตัวเราของเรารู้สึกสัมผัสนึกคิดมันเข้าไปยึดหมดแม้แต่จิตที่เป็นฝ่ายกุศลบางครั้งจิตใจดีจิตใจมีสมาธิจิตใจมีสติจิตที่เป็นไปในการที่จะเสียสละจิตที่เป็นไปในการที่จะเว้นเป็นศีลจิตที่เป็นไปในการเจริญภาวนาอุปาทานมันก็เข้าไปยึดได้มันยึดหมดนะมันทำให้รู้สึกเป็นตัวเราเกิดศรัทธามันก็รู้สึกว่าศรัทธาคือเราคือศรัทธาเกิดปีติมันก็ไปยึดว่าปีติคือเราคือปีติเนื้อธรรมฝ่ายดีฝ่ายกุศลที่เกิดขึ้นก็ยังตกเป็นเหยื่อของอุปาทานเผลอไม่ได้นะเผลอปุ๊บเข้ามาปั๊บยึดเหนียวแน่นรวบไว้เป็นตัวเราของเราหมดจึงจำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติ ให้รู้ให้เห็นให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงก็คือต้องเจริญสติสัมผัสไปเรื่อยๆสัมผัสให้ตรงต่อสภาวะรูปนามที่กำลังปรากฏมันก็จะค่อยๆเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจตามความเป็นจริงขึ้นเนี่ยเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยต้องระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏทีนี้ถ้าหากว่าสติยังพัฒนาได้อ่อนยังไม่มีกำลังนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติไม่อยู่พ่ายแพ้ก็อาจจะต้องใช้สมถะเข้ามาช่วยใช้แนวความคิดเข้ามาช่วยเหมือนกับการรักษาโรคใช้ยารักษาโดยตรงมันไม่ใช่หายได้ทันทีทุกขเวทนามันมากปวดเกิดความปวดเกิดความเจ็บก็จำเป็นต้องเอายาระงับมาช่วยกินยาแก้ปวดกินยาระงับไปก่อนด้วยพร้อมกับยารักษาเหมือนกับการที่มันเกิดกิเลสรุนแรงและมันตั้งสติเจริญสติในส่วนของวิปัสสนาไม่ทันกันเมื่อไม่ทันกันมันก็แพ้พับไปตลอดก็จำเป็นต้องอาศัยสมถะอาศัยแนวธรรมะต่างๆมาช่วยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจริญวิปัสสนาไปตลอดบางทีต้องใช้สมถะควบคู่กันไปอย่างเวลาเกิดกามราคะโดยการเจริญวิปัสสนาก็กำหนดระลึกรู้แต่ถ้าเจริญแบบสมถะก็ต้องเพ่งพิจารณาอสุภะเพ่งพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลเพ่งอสุภะกรรมฐานมองให้เห็นมันเป็นซากศพมองให้เห็นเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามจากดูภายนอกอยากดูภายในในกายในสังขารตัวเองให้เห็นก็จะระงับเป็นยาระงับข่มกามฉันทะให้สงบระงับลงไปแล้วก็ค่อยเจริญสติเจริญวิปัสสนารู้สภาวะที่เกิดต่อไปนะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยะอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิกูลให้ได้นึกถึงว่าเอาหนังออกไปหรือถึงไม่เอาออกภายใต้หนังเข้าไปเนี่ยมันก็ฟอนแฟะไปด้วยสิ่งปฏิกูลมีทั้งเลือดมีทั้งเสลดมีทั้งสิ่งปฏิกูลนะอยู่ทั่วร่างกายโดยสีโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดนะเนื้อมีเลือดมีกลิ่นคาวโดยสีสันก็ไม่สวยงามมีลำไส้ขดอยู่จำนวนมากมีอุจจาระปัสสาวะในร่างกายมีขี้ไหลออกทางตาเรียกว่าขี้ตาออกทางหูเป็นขี้หูออกทางจมูกเป็นขี้มูกออกทางปากก็มีทั้งเสลดน้ำลายอาเจียนมีทั้งกลิ่นมีทั้งกลิ่นก็ไม่สะอาดต่างๆอุจจาระปัสสาวะแม้ตามรูขุมขนก็มีสิ่งเหงื่อใครไหลออกมาไม่ได้อาบน้ำก็เหม็นการพิจารณาอย่างนี้เป็นการพิจารณาที่จะข่มราคะความกำหนัดยินดีได้นะถ้าเป็นยังอยู่ในเรื่องของสมถะก็เป็นอารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัตินะนึกถึงความหมายต้องอันนี้ต้องใช้การนึกเอานะนึกเอานึกเอานึกเอานึกพยายามนึกให้มันเห็นเป็นมโนภาพ ภาพแห่งความไม่สวยงามเกิดขึ้นในจิตใจก็นึกพอมันสงบระงับสมควรแล้วพอจะเจริญวิปัสสนาก็หยุดนึกหยุดนึกหยุดคิดหยุดตีความหมายระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในความรู้สึกทางกายทางใจหรือเวลามันฟุ้งซ่านเจริญสติระลึกรู้สภาวะไม่อยู่ก็ให้ใช้วิธีอื่นจิตมันไม่มีสมาธิมันก็ฟุ้งไปก็อาจจะเป็นการเข้าไปเน้นอารมณ์เช่นการกำหนดลมหายใจดูลมหายใจการดูลมหายใจที่ใจมันอยู่ก็อาจจะต้องนับลมหายใจหรือบริกรรมหรือว่าดูให้รู้ถึงความหมายของมันนะความหมายของลมเข้าลมออกหรือใช้คำบริกรรมควบคู่กันไปมันก็จะเน้นความสงบเกิดขึ้นนะความฟุ้งซ่านก็ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้ามันเกิดขึ้นจากการเข้าไปบังคับจิตเกินไปเข้าไปเข้มงวดในการปฏิบัติเกินไปก็ทำให้ฟุ้งได้ก็ปรับปรุงแก้ไขเสียโดยเฉพาะการทำด้วยความทยานอยากมีตัวอยากเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการฟุ้งซ่านได้พอไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่สมปรารถนามันก็เกิดความเดือดดาลใจฉะนั้นต้องตรวจสอบจิตใจเคลียร์ใจตัวเองให้ทำให้ปฏิบัติไปอย่างไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรถ้ามันฟุ้งนั่งไม่ติดก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเพราะการเดินมันเป็นอารมณ์ที่หยาบเนี่ยกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันหยาบขึ้นมันก็เป็นการที่จะทำให้สติอยู่กับอารมณ์ที่หยาบเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหรือว่ามันนั่งหลับตาแล้วมันฟุ้งเพราะสติไม่ทันกันนั่งไปก็คิดไปนั่งไปก็คิดไปคิดไปคิดมาก็ฟุ้งก็ถอนความรู้สึกออกมาลืมตามาถอนความรู้สึกมาเผลอๆตั้งสติใหม่นะปรับความรู้สึกใหม่ตั้งใจตั้งสติใหม่ก็เป็นวิธีการแก้ไขต่างๆหรือว่าลุกขึ้นเดินจงกรมเจริญสติในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยกลับมานั่งใหม่ถ้ามันเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาในจิตใจนะก็ถ้ากำหนดตามไม่ทันก็เอามาพิจารณาว่าเราที่เราโกรธเขาโกรธทำไมโกรธแล้วได้อะไรโกรธแล้วให้ตัวเองเป็นทุกข์ดูซิเวลาเราโกรธเขาแค้นเขาเนี่ยคนที่เขาที่เราโกรธเขาอาจจะนอนสบายสุขสบายแล้วเรื่องอะไรเราจะไปโกรธให้ตัวเองเป็นทุกข์มีแต่ปวดหัวมีแต่เครียดมีแต่วุ่นวายใจเราโกรธเขาเราก็โง่เองทำร้ายตัวเราเองมองเห็นโทษของมันพิจารณาเห็นโทษของมันว่าเวลาเราโกรธมันเป็นโทษปวดหัวร่างกายเคร่งเครียดเดี๋ยวก็โรคภัยไข้เจ็บตามมาแล้วก็ไม่มีความผาสุกอะไรแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราจะโกรธเกลียดแค้นอย่างไรมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักใช้แนวความคิดใช้ธรรมะข้อคิดมาพิจารณานึกถึงจริยาวัดนึกถึงปฏิปทา นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์ที่พระองค์ปฏิบัติของพระองค์อย่างไรใครไปด่ายืนด่าเรียงแถวสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้สบทุกข์สถานอะไรคราวหนึ่งนางมาคันธยาอาศัยความโกรธแค้นสมัยที่เจอกันครั้งแรกนางเป็นคนสวยประจำหมู่บ้านพ่อแม่ก็เป็นพราหมณ์ไม่ยอมยกให้ใครเพราะว่ามองไม่เห็นใครที่จะคู่ควรกับลูกสาวของตัวเองวันหนึ่งพราหมณ์มาเจอพระพุทธเจ้าพอใจถูกใจเห็นว่านี่แหละจะเป็นผู้ที่คู่ควรกับลูกสาวตัวเองก็จึงบอกว่าให้คอยอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าจะไปนำพาลูกสาวมาก็กลับมาบ้านบอกพราหมณีให้เตรียมลูกสาวแต่งเนื้อแต่งตัววันนี้เราเจอบุรุษที่เหมาะสมกับลูกของเราแล้วนะจะให้ไปเป็นคู่กันก็พากันมาพอมาถึงที่ที่เจอพระพุทธองค์พระองค์ก็เสด็จไปที่อื่นแหละแต่ว่าประทับรอยพระบาทไว้รอยพระบาทพระพุทธเจ้านั้นถ้าโดยปกติแล้วก็ถ้าพระองค์อธิษฐานไว้ก็จะไม่ลบนางพราหมณีเมื่อพิจารณารอยเท้าก็บอกกับพราหมณ์สามีว่าโอ้ท่านอย่าไปติดตามเลยรอยเท้าลักษณะอย่างนี้เป็นรอยเท้าของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วพราหมณ์ก็ดุภรรยาว่าแกอย่ารู้ดีนักเนี่ยช่วยกันติดตามหาให้เจอที่สุดก็ไปเจอพระเจ้านั่งประทับอยู่ใต้โคนไม้ก็เข้าไปต่อว่าให้คอยอยู่ทำไมหนีมาตรงนี้นี่เรานำลูกสาวมาเห็นเหมาะเห็นควรที่จะให้เป็นคู่ครองกันพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรู้ถึงอธิยาศัยรู้ถึงประโยชน์ตรัสอย่างไรแล้วว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าพราหมณ์ทั้งสองตมาตถาคตไม่ได้ยินดีในธิดาของท่านนะแม้พระองค์มีนางตัณหานางอรดีธิดาของมารมารู้ยั่วยวนคือมีความงามเลอเลิศขนาดนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ใหญ่ดีสนใจฉะไหนจะมายินดีกับลูกสาวของท่านซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะนะตถาคตไม่ประสงค์จะถูกต้องแม้แต่เพียงปลายเท้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้พราหมณ์ได้สติได้พิจารณาให้เห็นแสดงธรรมแล้วก็ทำให้สองสามีภรรยานั้นได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลแต่ว่านางมาคันธยาลูกสาวเกิดความโกรธแค้นมากว่าฉะไหนบุรุษนี้ไม่ประสงค์ในตัวเรายังมาตำหนิตัวเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเจ็บใจผูกแค้นเอาจะฝากเขาไว้สักวันหนึ่งถ้าเราเป็นใหญ่ขึ้นมาจะต้องจัดการให้ได้หลังจากนั้นไปนางมาคันธยาก็ได้อาศัยความงามก็ได้รับการทูลเกล้าถวายเป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระราชาก็แต่งตั้งเป็นอัครมเหสีองค์หนึ่งพร้อมด้วยมเหสีองค์อื่นๆที่มีอยู่ ของพระเจ้าอุเทนมีนางสามาวดีนางมาคันธียาก็ปรากฏว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตเข้าไปในเมืองนางมาคันธียาซึ่งมีความโกรธแค้นอยู่ก็ได้จ้างคนไปยืนด่าพระพุทธเจ้าสารพัดอย่างมาวันที่สองก็ถูกด่าอีกวันที่สามก็ถูกด่าจนพระอานนท์ซึ่งติดตามพุทธเจ้าไปทนไม่ไหวกราบทูลพระพุทธเจ้าขอได้โปรดเสด็จไปที่อื่นเถอะด่ากันเหลือเกินพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอจะไปที่ไหนนะก็ไปที่เมืองอื่นถ้าไปนั้นแล้วเขาด่าอีกจะทำยังไงก็ไปต่อยไปอีกเมืองแล้วถ้าไปอีกเมืองเขาด่าจะทำยังไงก็ไปอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอานนท์อย่าเลยเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นนะคนเหล่านี้จะด่าตถาคตไม่เกิน7วันก็เป็นความจริงอ่ะใครไม่สามารถจะมาด่าคนที่ไม่โต้ตอบอยู่ได้ที่สุดก็เลิกลาไปเองฉะนั้นเรามาพิจารณาถึงว่าโอ้พระขนาดพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นผู้ประเสริฐยังมีคนด่ามีคนมาด่าต่อหน้าต่อตาเราเองเป็นใครนะจะไม่โดนด่าบ้างเฉลือนะอันนั้นก็พิจารณาเป็นธรรมดานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่โกรธตอบบุคเขาโกรธแล้วเราโกรธตอบเนี่ยถือว่าเลวกว่าบุคคลที่ถูกศัตรูมาทำร้ายร่างกายเอามาตัดมาเลื่อยมาเฉือนเนื้อก็ไปถึงกระดูกเยื่อนก็ตามถ้าโกรธถือว่าไม่ใช่ลูกพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้านั้นไม่ให้โกรธเนี่ยแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็จะช่วยเราละความโกรธอย่างขันติวาทีดาบดเนี่ยถูกพระราชาทำร้ายตัดมือตัดแขนตัดอวัยวะก็ไม่ยอมโกรธนะจนถูกทำร้ายกระทืบก็ไม่โกรธจนตายแต่พระราชานั้นก็ที่สุดก็ถูกแผ่นดินสูบไปทำกรรมกับผู้ที่เขาไม่โต้ตอบเพราะฉะนั้นนึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์ถ้ามีขันติความอดทนพิจารณาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีสรรเสริญมันก็มีนินทาเป็นธรรมดาคนในโลกนี้ที่จะไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะพิจารณาว่าเราก็มีกรรมเป็นของตัวเองเราต้องประสบความทุกข์ความยากความลำบากถูกกันแกล้งถูกเบียดเบียนจะปฏิบัติธรรมมันก็มีสิ่งรบกวนเสียงหนกคู่บ้างคนบ้างสุนัขบ้างก็พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะก็เรามีกรรมอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อะไรทำนองต่างๆนี่เป็นการใช้แนวความคิดที่จะปรับปรุงจิตใจของเราให้ลดละในเรื่องความโกรธความปฏิฆะความไม่สบายใจขุ่นเคืองใจหลักการพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการปฏิบัติธรรมะใช้ธรรมะในการที่จะรู้จักข่มรู้จักระงับไปชั่วครั้งชั่วคราวนะพอจิตใจค่อยดีขึ้นสบายขึ้นก็เจริญระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏ แต่บางคนนั้นใช้วิปัสสนาไปเลยเกิดความโกรธก็รู้ความโกรธเกิดความไม่สบายใจก็ดูความไม่สบายใจด้วยความปล่อยวางสติที่มันมีกำลังขึ้นมันก็สามารถคลี่คลายได้เพียงแต่ว่าเข้าไปกำหนดรู้นั้นอย่าไปรู้แบบบังคับอย่าไปรู้แบบไม่พอใจอย่าไปรู้ด้วยความอยากจะให้มันหายถ้าเป็นอย่างนั้นมันไปเติมกิเลสไปอีกมันก็เลยไม่หายรู้เฉยๆรู้อย่างวางเฉยจะโกรธก็โกรธจะฟุ้งก็ฟุ้งก็ดูไปอย่างนั้นนิวรณ์ที่เกิดความง่วงความง่วงเหงาเหงานอนท้อถอยท้อแท้ก็หัดปลุกใจตนเองมุมานะความเพียรต้องมีความภาคเพียรมุมานะความเพียรเนี่ยมันจะเอาชนะได้ถ้าเราปล่อยยอมแพ้ยอมพับมันก็หลับไปในที่สุดนั่งง่วงนั่งโงกสับประงกนั่นคือการไม่ภาคเพียรไม่ตั้งใจต้องเพียรพยายามมันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินทำความภาคเพียรพยายามหนักเข้าหนักเข้ามันก็ชนะได้นะถ้าเกิดมันนั่งง่วงหลับก็ลืมตาขึ้นมาปฏิบัติลืมตาทำสติถ้าจะเจริญวิปัสสนาเลยก็กำหนดดูอาการของความง่วงดูใจที่ว่าที่มันหลับหลับตื่นตื่นในใจมันมีลักษณะอย่างไรบางครั้งหมดความรู้สึกบางครั้งมีความรู้สึกดูไปให้มันตรงที่ใจที่จิตที่มันหมดความรู้สึกมีความรู้สึกเดี๋ยวมันปล่อยตัวเดี๋ยวมันรู้สึกตัวเนี่ยดูกันไปตรงนั้นบ่อยๆเขามันก็จะสว่างสวัยในใจตื่นตัวตื่นใจขึ้นถ้าสติมันอ่อนตามไม่ทันก็ใช้ลืมตาขึ้นมาปรับลุงปรับกายปรับใจหรือลุกขึ้นเดินเดินจงกรมถ้าเดินแล้วมันยังง่วงก็ลืมเดินดูธรรมดานะใช้สายตามองธรรมดาธรรมดานะอันนี้เป็นต้นถ้ามันเกิดความสงสัยก็กำหนดรู้ความสงสัยอย่าโมปล่อยให้มันสงสัยคิดว่าจะให้มันหายสงสัยมันไม่หายหรอกมันไม่หมดความสงสัยด้วยความคิดมีเรื่องคิดไปเรื่อยก็ระลึกรู้ซะมีสติรู้ความสงสัยรู้ความสงสัยรู้ความถ้าสติรู้ทันรู้ทันความสงสัยมันก็ขาดตอนไปเนี่ยเตือนใจตัวเองให้รู้ว่ามัวสงสัยไม่ได้เรื่องอะไรเดินทางไปได้ไปเจอทางแยกจะไปทางไหนหรือจะไปทางโน้นหรืออย่างนี้เลยไม่ได้ไปไหนให้รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่ปรากฏในจิตในใจของตัวเองถ้าเราพยายามฝึกไปอย่างเนี้ยนะใช้เวลาทำไปทำมาทำไปเรื่อยๆอย่าไปใจร้อนอย่าไปรีบร้อนยิ่งเร่งยิ่งรีบมันก็ยิ่งไม่ได้อะไรถ้าหยุดอยากเมื่อไรมันก็ได้เมื่อนั้นทำใจให้มันไร้อยากหยุดดูหยุดรู้อย่างไม่ต้องการไม่หวังอะไรนั่นแหละความเบาความโปร่งความผ่องใสมันก็จะอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด Thank you.